promper dere foran hverandre?
Nei, ikke med vilje.
Altså, livet mitt var så lett før det der skjedde.
Så sier bare moren min sånn, du gjør så mye ut av deg, sier hun. Og så bare sank jeg sammen og tenkte, nå gjorde jeg noe skamfullt, jeg gjorde for mye ut av meg.
Syk deg opp en podcast som deler psykologiske verktøy og tips, og kan høres overalt der du hører podcast.
Mandag.
God mandag, Sandra. I dag har vi med oss en skikkelig celeber gjest her da.
Ja, altså, jeg nesten starstruck.
Vi starstruck. Jeg ikke så starstruck, for vi jo venner da, så jeg kan ikke bli starstruck hver gang jeg ser Anette.
Det ikke jeg som skal være starstruck her? Ja, kanskje du skal ta en introduksjon da, så folk vet hvem vi sitter og snakker med.
Ja, vi snakker jo med en sånn en kvinnes helserevolusjon da.
Mm.
Ja.
Som heter?
Lege, hva hun heter, hun heter Anette Dragland.
Og har en best lyttende podcast. Og,
podcast-dronning.
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, det, nu blir det for meget her.
Ja,
veldig pen.
Ja,
charmerende.
Ja.
Og veldig beskjeden også da. Ja.
Utrolig hyggelig.
Mm-hmm.
Ja, for en dame. Nei, det her blir koselig prat.
Helsevesen og tankegangen, og har for så vidt sammenheng med det som Anette skriver om i boka si,
ja.
Som vi skal snakke om da, for at den dreier seg også om det naturlige og hvor menneskets plass i naturen da,
mm.
og hvordan det som naturlig gjør oss friskere da.
Den heter Hele det, Hele deg. Du finner forhåndslinken i bioen her til dere som nysgjerrig på den med en gang.
Ja, og den boka har jeg vært veldig spent på, for den har hun holdt på med lenge.
Ok, var det ikke 3 år?
Vi har snakket om den boka i 3 år, tror jeg. Den heter jo da, og veldig kul titel da. Hun har jo holdt titelen hemmelig, skjønner du?
Åja,
oh, ja, ja, var dumt at jeg sa den da. Veldig
spent. Nei, det er jo kjempebra.
Nei, nå må hun ut da, men hun har ikke ville fortelle hva titelen er. Så jeg er veldig spent på det. Og det var utrolig fin titel da. Hele deg. Nei, den heter jo ikke det. Det heter Hele deg.
Ja.
Og det dobbelt betydning, ikke sant? Ja, ja. For det en bok om hele deg, men også hvordan hele deg.
Ikke sant?
Det var nydelig.
Så på nordnorsk så kan du ikke si hele deg. Da blir hele deg, det blir bare hele deg. Det.
Nettopp, så det må være hele deg.
Du må si hele, ja. Ja, hele deg. Ja.
Men det jo det som så fint, for vi kan hele oss selv.
Mm.
Det er kanskje det viktigste jeg deler med boka.
Og det er jo det som er det store endringen fra når vi studerte, så fikk jo vi som leger helt klart inntrykk at det er vi som heler.
Mm.
Og at kroppen, at folk skulle hele seg selv, det var jo nesten en absurd tanke. Jeg husker jeg så den boka til Audun Myrsa i butikken på bokhandleren som heter Helbred deg selv. Liksom bare, kan du skrive noe sånt liksom?
Ja.
Ikke sant? Det høres helt absurd ut, for vi har opplært at det er vi som er helerne her da. Sånn at, men nå viser det jo seg da, ikke sant, at det vi kan stille opp med som leger av medisiner kan ikke sammenlignes med det som er iboende i naturen og inni kroppene våre, og det er jo det boka di handler om.
For det er det som er så fantastisk, for vi har en utrolig evne til å hele hvis vi legger til rette for det. Men samfunnet rundt oss gjør det litt vanskelig. Så derfor har jeg skrevet boka for å gi kunnskap om hvordan akkurat du kan finne måter å hele deg selv på. Og med kunnskap så tar vi naturlig bedre valg. Så jeg håper at den kan være til nytte for noen. For at jeg har selv vært veldig syk.
Har du? Hvordan da?
Oi, det er jo en litt lang historie, men jeg kom hjem fra USA, jeg var utvekslingsstudent som 16-åring, så på det året så spiste jeg på, jeg kan telle på 2 hender, hvor mange ganger jeg spiste ferske grønnsaker. Mm. Jeg spiste utelukkende ultraprosessert mat i et helt år, så når jeg kom hjem til husmannskosten og mamma lagde, så tålte jeg den ikke lenger. Jeg klarte nesten ikke å spise uten at jeg fikk kjempevondt i magen. Så det endte med at jeg måtte ta en 2 ukers antibiotikakur, for de trodde det var noe å si til H. pylori. Og etter det så ble jeg bare enda verre, og raste ned i vekt. Og så fikk jeg etter hvert diagnosen irritabel tarm, som veldig mange får. Og etter den antibiotikakuren så fikk jeg også et veldig dårlig immunforsvar, og nå vet vi at tarmfloren har utrolig mye å si for immunforsvaret vårt. Så jeg fikk jo lungebetennelser, urinveisinfeksjoner, nyrebekkenbetennelser hele tiden, så jeg måtte stå på antibiotikakura 2-4 ganger i året.
Som vil bare drepe alt av gode bakterier også.
Ja, så det ble bare verre.
Mm.
Og så begynte jeg å utvikle andre symptomer. Jeg fikk migrene, alvorlig migrene. Jeg fikk 3 ulike autoimmune lidelser. Jeg fikk menstruasjonsforstyrrelse. Jeg mistet del av håret mitt. Jeg fikk en diagnose som heter alopecia areata, da man mistet del av håret. Jeg fikk også en sånn veldig rar lidelse, der alle føflekkene mine på hele kroppen fikk en hvit ring rundt seg. Og det er en lidelse som heter halonevus, som gjør at immunforsvaret går løs på egne føflekker. Og så slet jeg også med mye leddsmerter, og lavt energinivå, og søvnproblemer. Så jeg bruker å si til pasienter, vet du, jeg hadde en lidelse innenfor hvert medisinske fagfelt som finnes, så jeg forstår hvordan du har det. Det er forferdelig å være syk. Det er veldig, veldig, veldig tungt å gå hver dag og ha så lite energi at du bare, det er så vidt du klarer å komme deg gjennom dagen. Jeg vet hvordan det er å være der. Og det som skjedde med meg var jo at det er jo sånn at det fysiske og mentale, det er ikke noe skille der. Vi er ett. Så etter hvert så utviklet jo jeg en alvorlig depresjon. Jeg utviklet også alvorlig angst. Jeg hadde veldig sosial angst. Og mitt 5. år på medisinstudiet, da hadde dette gått over 5-6 år, så var jeg så langt nede at jeg klarte ikke lenger å se noen grunn til å leve. Og det er så vanskelig egentlig å snakke om nå, for det føles så fjernt, men samtidig så husker jeg så godt hvordan det var å legge seg hver eneste kveld og tenke sånn, jeg håper jeg ikke våkner. Så vendingen kom jo, for jeg sa jo ikke dette til noen, ingen venner visste at jeg var syk. Jeg hadde alltid unnskyldninger for hvorfor jeg ikke kom på forelesninger, eller hvorfor jeg ikke kunne være med på den festen, og jeg var alltid blid, alltid glad, prøvde alltid å skjule at jeg hadde det sånn som jeg hadde det. Så ingen visste at jeg hadde det sånn, men så dro jeg hjem på vinterferie 5. året på medisinstudiet, og da så han pappa at jeg ikke var frisk. Han så at et eller annet ikke stemte. Så han sa, Anette, vi er nødt til å ta en prat siste dagen i vinterferien. Og så satt vi oss ned i stua, og så sa han bare, Anette, du har det ikke bra. Og da var det akkurat som en sånn vegg som bare, eller hele forsvarsverket mitt bare braste sammen. Og så jeg bare på han, og så sa jeg bare, ordene kom bare av seg selv, så sa jeg, pappa, det er ikke det at jeg ønsker å dø, men jeg tror ikke jeg klarer å leve lenger heller. Og da var jeg egentlig fast bestemt på at det var den veien det skulle gå. Og da var jeg 25 år. Og når jeg sa de ordene, for jeg hadde tenkt i et halvt år, hver eneste dag, hele dagen var det som gikk i tankene mine. Når jeg sa de ordene høyt til han pappa, så var det et eller annet som våkna i meg. Jeg skjønte at dette kan ikke stemme. 25 år, jeg burde jo ha god helse, jeg burde jo være glad, jeg burde jo være på mitt beste sted i livet. Og så den kvelden så begynte jeg å søke på nett. Bare sånn alt som, jeg skrev ned alle mine symptomer og plager, som var jo vanvittig mange. Jeg tror det var 15-16 forskjellige symptomer jeg hadde. Og så begynte jeg å lese om tarmflora, for det hadde jeg blitt litt interessert i. Vi lærte ingenting om det på studiet dessverre, men jeg begynte å lese om tarmflora, så at oi, det har jo en sammenheng med veldig mange av mine symptomer. Så begynte jeg å lese om inflammasjon, jeg begynte å lese om hvordan cellene våre fungerer, og så bestilte jeg 10-12 bøker i posten. Jeg ble igjen på Sortland i noen uker. Og så begynte jeg å lese om dette enorme universet som er kroppen, hvor utrolig evne vi har til tillæring, så tenkte jeg, hvis jeg bare kan bli litt bedre, sånn at jeg fungerer litt bedre, og at jeg slipper å ha det så vanskelig som nå, så er det verdt å gi det et forsøk. Så siden da så lærte jeg meg jo veldig, veldig mye, og implementerte det med det fundamentet jeg fikk på medisinstudiet. Og så begynte jeg å, 1,5 år senere så var jeg ferdig lege, og så begynte jeg å se på pasientene mine, hvordan om det kunne fungere på de, og jeg startet et veldig uoffisielt forskningsprosjekt med 10 av mine pasienter, der jeg gikk gjennom alt det jeg hadde gjort for å bli bedre, for da hadde jeg begynt å bli veldig mye bedre. Og så så jeg om de også kunne bli bedre med den metoden jeg brukte. Og det som var så artig var jo at disse pasientene kom for alt mulig. De kom for ryggplager, migrene, leddsmerter. Han ene hadde overvekt, ene hadde soppinfeksjon i munnen. De hadde veldig mange ulike symptomer, så grunnen til at de kom. Men en falt ifra, men 9 av de 10 da, som fulgte det prosjektet over 6 måneder ble jo utrolig mye bedre. Og så tenkte jeg, ok, herregud, dette må vi snakke høyere om. Så jeg begynte å dele ut artikler til pasientene mine. Bak der jeg hadde kontor, hadde jeg altså så masse bøker bestilt inn som jeg ga til pasientene mine utifra hva de hadde av plager. Og så skjønte jeg etter hvert at dette var jo en litt ineffektiv måte å gjøre det på, for denne kunnskapen trenger flere, ikke bare mine pasienter. Og det var jo det som førte til podcasten etter hvert. Og det er jo derfor jeg er så opptatt av dette, fordi vi har... Ja, og vi har aldri, vi er vitne til en historisk økning av sykdom som vi aldri før har sett i menneskehetens historie. Vi har aldri vært så syke som vi er nå, vi har aldri stått på så mange medikamenter, og det som bekymrer meg mest, våre barn har aldri vært så syke. Kjent, det bekymrer meg skikkelig, at våre barn er blitt så syke. Vi er nødt, jeg føler et ansvar da. Jeg føler at vi er nødt til å ta tak i dette.
Tusen takk for at du deler.
Og det er jo interessant at altså det er jo det samme som som vi leser andre leger som skriver bøker på denne nye kunnskapen da, for at du måtte jo i din situasjon lære deg noe som du ikke lærte på studiet. Akkurat som jeg måtte lære, ikke sant? Når jeg skjønte at ok, sånn som jeg lever, det er heller ikke forenlig med å beholde helsa da. Sånn at de fleste, også Øyvind Torp, ikke sant, som du har hatt på podcasten, har jo også selv hatt sykdom og måttet lære seg hvordan skape helse.
Mm.
For det lærte vi jo faktisk ikke på studiet, og jeg tror faktisk ikke de lærer det fortsatt. Sånn at det var å lære seg medisin på nytt, på egen hånd, med bøker som du selv måtte finne tak i.
Mm.
Og det husker jeg, det er jo 3 år siden jeg var på første podcast med deg, og da var det første gang jeg var hos en lege som hadde like mye bøker, ikke sant? Og som hadde like, de samme bøkene ofte, ikke sant?
Ja, ja, det var skikkelig artig.
Så det er jo nesten, og jeg vil nok tippe at du har lest pensum i medisin 3 eller 4 ganger på egen hånd.
Mm.
Altså en mengde informasjon som tilsvarer det da.
Jeg er veldig takknemlig for at jeg studerte medisin og fikk det kunnskapsfundamentet, fordi det er veldig mange ting vi absolutt må lære mer av på studiet, men det som jeg er takknemlig for at jeg lærte var at jeg klarte å skille god kunnskap fra ikke så god kunnskap, og jeg lærte meg også hvordan celler fungerer ned på cellenivå, biokemien, som gjorde det veldig mye lettere for meg å få den kunnskapen som du er jo veldig interessert i det du og Torkel, og det er jo du og Sandra, jeg har jo hørt på dere. Dere har begge en veldig en helhetlig mentalitet da, på helse. Og jeg tror at jeg nok ikke hadde klart å få all den kunnskapen hadde det ikke vært for at jeg hadde hatt de 6 år på medisinstudiet. Når det er sagt, så er det... Det er fremdeles, vi er i 2025, og fremdeles ser jeg at denne kunnskapen ikke er lett tilgjengelig for alle. Og det er det som bekymrer meg, for at kunnskap blir det nye klasseskillet.
Mm.
Det er vi som har den kunnskapen som klarer å gjøre oss frisk eller friskere, mens de som ikke får tilgang til den kunnskapen, lider, får alle disse lidelsene, står på 10-15 medikamenter, mange av de helt unødvendige. Så jeg føler jo et ansvar, vi som har den kunnskapen, at vi må dele den. For at vi kan klare å snu denne skuta. Jeg 100% overbevist om det.
Jeg føler at vi har litt lik historie, bare at din kanskje mer fysisk. For jeg gikk hele den, jeg hadde mye psykiske ting, fordi at jeg har opplevd fæle traumer. Mm. Det som grunnen til det. Men derfor ble det feildiagnostisert i psykiatrien, og medisinert, med kanskje 15-20 forskjellige medisiner, fått alvorlige diagnoser, som jeg ikke har. Og jeg ble aldri bedre, 21 år i psykiatrien, før jeg gjorde det samme som det. Og også havna på mentalsykehus før jeg prøvde å ta livet mitt. Så jeg faktisk, det du sa, vakte, selv om vi har forskjellige historier, så er det litt, vi tok den samme. Vi bare, ok, nå må jeg bare finne ut av deg selv da.
Mm.
Og da begynte jeg også å lese, hvorfor er det ingen som har lært meg at det er så mye vi kan gjøre selv da, for å ha det godt mentalt. Og jeg elsker at du sa i starten, mental helse og fysisk helse, det er det samme.
Mm.
Men så her har vi blitt opplært til at vi går psykolog der, og så går vi til lege, mens det kan være tarmhelsen som gjør at vi deprimerte på en måte.
Ja.
Det jo helt borti natta.
Mm.
Så jeg vil bare si at jeg følte så, og jeg blir selv, det vanskelig å si, men jeg bare kjente meg så igjen i den der, hvorfor har ikke folk fortalt oss det her før? Mm. Hvorfor er ikke det her pensum?
Ja.
Ja, hvorfor har ikke vi, altså hvorfor har ikke selv inntil våre dager, hvor medisin på en måte som vitenskap har 150 år da,
mm.
hvorfor i all verden har vi ikke skjønt dette her?
Ja.
At det er det som er en sånn, det er så store mangler da.
Mm.
Ja, og vi som har studert medisin, vi kjenner jo de manglene, for vi vet at okay, vi har studert en ting, vi har kanskje ikke studert det viktigste liksom. Å se hele denne sammenhengen, vi har studert små, enkelstående ting, vi har spesialisert oss på ulike områder, og så har vi ikke sett helheten.
Mm.
Og det er den du skriver om i boka, ikke sant? Du skriver jo om helheten helt fra hvor vi er fra millioner av år siden, helt til undringen over at vi består av liksom 11 ulike atomer.
Kan jeg kaste inn en brannfakkel da?
Ja.
Som kanskje dere som leger og psykologer kan bli litt irritert på meg for. Men det er jo ikke noe business i at vi healer oss selv.
Mm. Nei, det er jo gratis.
At vi forebygger selv. Det er jo ingen medisiner de skal sette. Og jeg vet jo at mange psykologer, altså klinikker, får ekstra penger når de setter en diagnose, enn når de gir en medisin.
Ja, ja. Og det utfører en prosedyre, ikke sant? Ja. Og de 10 sykdommene som du fikk, flere av de har jo en behandling med en eller annen kur, en tablett, kanskje en samtaler. Altså folk lever av de sykdommene du pådro deg.
Mm.
Men det som gjorde deg frisk, det kostet ingenting.
Mm.
Ikke sant? Mest sannsynlig.
Mm.
Det var ingen som tjente penger på det. Nei. Du måtte gjøre da.
Nei.
Og der ligger egentlig mye av problemet, at det er for mye penger å tjene på syke folk.
Mm.
Og for lite på å holde folk friske da, fordi det er gratis, det er sol, det er natur, det er å bevege seg, det er å sove, det er å spise mat som vi har lagd for å spise, alt som da Anette skriver i boka, som for øvrig da, jeg har lest den, er jo helt fantastisk bra.
Tusen takk, ja. Dankil.
Og den er fint skrevet, den er sånn, selv sånne utålmodige lesere som meg da, som når jeg ser 3 sider liksom uten overskrifter, så blir jeg litt sånn matt da, gir opp etter en halv side og sånt nå, ikke sant? Sånn at det er mange små faktabokser, og det er egne historier, og det er utrolig bra og presist, og akkurat den kunnskapen som vi trenger for å bli hele deg da, så den kunnskapen som du og jeg og andre leger ikke fikk gjennom medisinstudiet, den har du liksom lagd i en bok da, ikke sant? På 300 sider da.
Tusen takk for at du sier det, Torkil. Jeg tror at jeg må bare si det, når du snakker om din historie, Sandra, jeg har jo hørt podcasten når du forteller om den, og den berører meg så, fordi at tenk hvor mange mennesker som har det sånn akkurat nå. Tenk hvor mange mennesker som går rundt nå i Norges land, som ikke får den hjelpen. Tenk på
Och tror det är något galet med dem.
Ja, ja.
Vad är det jag gör fel? Och så det.
Och jag tänker att hvis vi får kunskapen om hur vi själv fungerar, hur vi fungerar helt ner på cellnivå, vi ska inte undervärdera patienterna våra. Eller de som inte har medicinsk bakgrund för att jag ser att de tar den här kunskapen lika fort som oss läkare. När vi förstår att vi är byggt upp av 37 biljoner celler. Och de 37 biljonerna med cellerna trenger å ha en god helse for at du skal ha en god helse. Har ikke de en god helse, så får ikke vi en god helse. Og inni hver av disse cellene så har vi noe som heter mitokondria, det han Torkel også veldig interessert i. Og mitokondrien jo på en måte, vi har lært på studiet at det kjernekraftverket som produserer energi for hver celle, men det gjør jo vanvittig mye annet. Det jo sånn at det har vært veldig mye fokus på tarmfloraen, men jeg synes vi bør ha like mye fokus på mitokondrien, for de har vel så stor rolle, kanskje enda større rolle i hvordan vår helse Og hvis vi klarer å gjøre sånn at cellene våre fungerer optimalt, at de har en god helse, så kommer vi naturlig til å få en bedre helse, om det mentalt eller fysisk, for det ikke noe skille der. Og jeg tror at hvis vi klarer å dele denne kunnskapen med nok mange folk, så vil vi klare å endre det, for at da vil det skje en endring fra grasrota, der flere vil si, men herre min, jeg klarte å bli bedre, jeg klarte kanskje å bli til og med frisk, med den kunnskapen her som gratis, man må ikke kjøpe masse greier for å klare å bli bedre. Så jeg føler jo at det skjer en grasrotbevegelse, der vi faktisk nødt til å endre oss. Helsevesenet nødt til å endre seg. Og jeg hadde jo et sånt veldig håret mål når jeg startet podcasten, og det var jeg skal endre helsevesenet. Og nå ser jeg heldigvis at jeg slipper å gjøre det helt selv, for det så utrolig mange som interessert i dette, og som nå står i bresjen for å klare å endre det. Så jeg tror det kommer til å skje snart.
Ja, det er absolutt i gang, og også i hele verden. Jeg jo på masse amerikanske podcaster, skal på to amerikanske i dag, og ser at det jo det samme over hele verden, at de har skjønt, de har fatt av skissa, som dere sier i Nord, at hva det som gjør oss friske? Det det som overskriften worldwide, da. For de som hører etter, og de som oppdaterer seg, og har på en måte radaren mot det som skjer, da. Og som du formidler i podcasten, ikke sant? Som, du har jo nå nesten 200 episoder, ikke sant? Hvor du har...
Takk på vegne av Norges befolkning
tenkte jeg
at vi gjør den jobben.
Og mange av de som med på den revolusjonen jo der fordi at du har plassert dem i lyset, ikke sant? Sånn at de har blitt synlige.
Men vi har kommet så utrolig langt, føler jeg, på bare 5 år.
Ja.
Sånn at jeg startet indre styrketrening som samme som du. Jeg ville bare spre den her kunnskapen om vaneendring, om å spise litt bedre, om å løpe litt, og så tar jeg med eksperter, for jeg ikke det selv, men jeg hentet inn eksperter i programmet mitt. Da i 2021, da fant jeg ingen kurs eller noen som snakket om det. Jeg måtte til USA for å lære mer om det. Mens nå føler jeg det sånn, folk har begynt å isbade de 3 siste årene, det blir liksom blitt vanlig, det kalddusj, det å spise bedre, det ultraprosessert, mindre alkohol, altså, baren går jo konkurs. Det jo kjempebra, egentlig.
Og Norge ligger langt foran. Norge ligger langt foran, og det tror jeg at denne dama her har en svært stor del av. Det
kan vi gi en liten applaus.
Ja, men i like måte til dere. Altså, vi er mange nå som jobber med dette. Så men det litt artig å se hvor... Vi i Norge faktisk lengre frem enn både Sverige og Danmark. De har ikke en sånn stor helsepodcast der man deler denne kunnskapen. Den trenger ut. Så ja, vi gjør i hvert fall det vi kan.
Og det, og det er som du sier, mitokondriene er sannsynligvis det aller mest sentrale. Altså, selv om tarmflora og sånt også viktig, som ikke vi lærte på studiet. Og vi lærte jo heller ikke så mye om mitokondriene. Men nå ser vi at altså, egentlig er sykdom et energiproblem.
Ja,
fordi at når mitokondriene svikter, fordi at ikke vi gir det på en måte grobunnen for å fungere som det skal, så får vi da sykdommer i alle kroppens organer. Og der vi er opplært til å behandle hver enkelt sykdom for seg, med liksom en spesialist på hvert felt, så ser vi at hvis vi bare fikser på mitokondriene, så fikser jo alle de organene. Ikke sant?
Ja.
Der hvor du på en måte kunne plutselig ha fått 7 ulike medisiner for de ulike tingene du hadde, så trengte du egentlig bare å fikse på mitokondriene, og så forsvant alle de 7, for eksempel, eller hvor mange det nå var. sykdommene av seg selv.
For jeg husker så godt, Torkil, når jeg satt meg ned den kvelden der og skrev ned alle symptomene mine, så så jeg at, oi, jeg har lidelser som går under hud, fordøyelse, nevrologi, gynekologi, psykiatri, reumatologi. Altså, jeg hadde lidelser som gikk innenfor alle forskjellige fagfelt.
Så du måtte egentlig da oppsøke 7 forskjellige personer?
Ja, ja, egentlig.
og det er jo det som skjer, ikke sant? Ikke sant? Altså, jeg hadde jo legevaktstjeneste i går, hadde jeg legevakt med, ja, jeg har vel hatt 80-90 pasienter på de siste 2 døgnene. Og jeg ser denne lista av medisiner, som da berører alle disse fagfeltene her, ikke sant? Og den pasienten må da til sin spesialist i gastro, ikke sant? Sin hjertespesialist, sin psykolog. Så det er jo nesten en heldagsjobb.
Ja.
Å holde styr både på disse ulike symptomene og behandlingene, ikke sant? Og utredningene. Og så går man ikke etter rotårsaken. De har ikke lett etter rotårsaken. Denne her gjengen med de smarteste, klokeste hodene på 150 år, har ikke lett etter rotårsaken. Og det er en enorm svikt, altså, i systemet, for det er så mye enklere enn det. Altså, det er ikke, hvis du gjør det som står i boka di, og i Pulskuren, og i Øyvind Torps bok, Selvforsvar mot sykdom, så har du gjort utrolig mye for å holde deg frisk, da. Og det er derfor vi gjerne vil ha dere med i Mesterlivet, for at noe av det viktigste for det meste livet er jo faktisk å være i livet.
Yeah.
At du faktisk lever og er frisk. Og det kan vi altså gjøre så mye mer med enn det vi lærte på studiet. For at på studiet så lærte vi egentlig mellom linjene, og kanskje uten at det ble sagt, at sykdom det er enten arvelig eller uflaks. Det er minimalt du kan gjøre noe med det. Du kan slutte å røyke, og kanskje unngå å spise burger på en måte. Men bortsett fra det, så rammer sykdom tilfeldig og uten at det er din skyld overhovedet, på en måte.
Så vi ikke snakker om søvn, stress, kosthold, bevegelse?
Nei, er du gæren?
Det er jo så rart! For jeg husker at du sa i en podcastepisode, det å ta seg en joggetur er jo nesten enda bedre enn å ta en tablett, på en måte, en medisin for noe.
Ja. Ja, men det har jo studiet vist. Jeg bare tenker på alle de som venter. Jeg har jo jobbet som fastlege i Nord-Norge før jeg begynte å spesialisere meg til å bli hudlege. Og der var det 7 måneder skjøntetid for å komme til en psykolog, for det er ute på bygda. Og hadde man visst da at det å begynne å trene har større effekt enn antidepressiva, så bare, det er ikke alle selvfølgelig som klarer å trene når de er veldig langt nede, men bare det å ha den kunnskapen i hvert fall, at de får den kunnskapen. For at jeg hadde mange pasienter, jeg husker så godt, en av mine pasienter var 19 år og hadde havnet ganske langt ut på kjøret med mange ting. Og han kom til meg fordi han var så langt nede at han ønsket å ta livet sitt. Og jeg måtte jo henvise til psykiatrien, men jeg tenkte sånn, vet du hva? Jeg skal hjelpe han så godt jeg kan, frem til han får time. Så jeg tok han inn 2 ganger i uka, og delte kunnskapen jeg hadde, og vi hadde veldig god kjemi, og veldig, han hadde lyst til å lære. Altså, det var bare på 4 uker før han hadde fått time, så var han blitt så bra at han ikke trengte antidepressiva, og han hadde begynt å gå på fjellet. Og jeg husker når jeg sluttet som fastlege der oppe, det var så rørende, for det var så mange som kom til meg de siste ukene, og han kom med masse kimchi, og så sa han, Anette, du er nødt til å lære deg å lage kimchi, det er så bra for tarmfloraen din. Så han blir liksom mer interessert i tarmhelse enn meg. Det er så, jeg tror vi alle intuitivt ønsker denne kunnskapen om hvordan vi selv fungerer. Fordi har vi den kunnskapen, så har vi energi til å gjøre alt det andre vi ønsker å gjøre i livet. For at vi skal jo ikke bare tenke helse, helse, helse. Men det gjør man jo når man er syk. En som er syk har jo bare ett ønske, og det er å bli frisk, eller friskere. Da slipper man å tenke på det hele tiden, og heller ha fokus på alle de andre tingene, om det er å begynne å strikke, eller være på jentetur, eller begynne å trene. Da kan man begynne å tenke på de der tingene. Men man får ikke tid til å gjøre noe særlig når man er syk. Og det vet vi jo, vi to, hvor vanvittig mye tid det tar av hverdagen, hvor mye energi det tar å bare komme seg gjennom dagen. Så, ja.
Altså, og noe av grunnen til det jo at når mitokondriene dårlige, hvilket organ det som sliter mest?
Hjernen.
Det hjernen.
Mm.
For at hjernen jo det som har aller mest mitokondrier
yes.
på en plass. Og da vil du føle deg dårlig, du vil ha hjernetåke, konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer, og du vil føle deg dårlig. Men løsningen da ikke nødvendigvis å snakke om det, tenker jeg da, men å få disse mitokondriene opp og gå, sove ordentlig, trene, spise riktig, få nok sol, dagslys, en god døgnrytme. Og så vil disse symptomene i hodet lette da, i stor grad da, sånn som det eksempelet du hadde der da.
Ja, og stressmestring. Stress har så vanvittig mye å si. Akkurat det. Og det. Men det så, mange har jo hørt det, ikke sant? Du må prioritere søvn, du må prioritere maten og alt sånt. Vi har jo hørt det, men det veldig vanskelig å gjøre endringer når man ikke, når man på, jeg skriver det i boka, så, ikke sant? Man på en overgrodd sti og må prøve å pløye sin egen sti. Hvor skal jeg gå? Ikke sant? Den kan gå i alle retninger mot å være på en åpen landevei der du har full oversikt og du ser, ok, akkurat den veien skal jeg gå. Så jeg tror det det vi trenger, for det så masse informasjon der ute, og det dessverre veldig mye desinformasjon om hva som fungerer. Og man skal ikke heller gå til det ekstreme, tror jeg. Veldig mange, hvis man lærer for eksempel om mat, så blir man kanskje veldig, veldig nøye med maten, og så kan man glemme mange av de andre faktorene som spiller inn, så man må også se på helsen sin fra flere vinkler, fordi at de fleste sykdommer multifaktorielle, det vil si at det flere faktorer som ført i dit. Sånn var det i hvert fall for meg, og det ser jeg hos mange av mine pasienter. Og da må man også se på mange faktorer for å bli frisk. Man må se på flere ting.
Men det der du sa angående han som var deprimert, og så begynte han bare å trene og trengte ikke gå i psykiatrien. Jeg vil jo ikke si ikke gå til psykolog, men hvis, mens du ventet da på å få den psykologtimen, eller psykiatri, eller liksom gå til en psykiater, hva kan det skade å begynne å trene litt? Mm. Og det jo også en studie som heter The Smiles Trial, som du sikkert har hørt om, ikke sant? Der de satt en gruppe deprimerte mennesker, delte de i to, den ene halve gruppa ga de bare litt bedre mat. Altså bare litt bedre mat, de fikk til og med drikke to glass øl eller vin om dagen til og med.
Ja.
Og så etter, jeg husker ikke hvor lang tid, det var ikke så mange uker, så hadde de 30% remisjon. Altså, og det som, at de var ikke deprimert lenger. Og det vil jo si at, tenker jeg, ok, 30% er ikke så mye, men det er jo det samme du forventer med antidepressiva.
Mere.
Er det?
Ja.
Og, ikke det helt vilt? Kunne man spise litt bedre?
Uten bivirkninger.
Uten bivirkninger.
De blir, du har heller medvirkninger, holdt jeg på å si.
Ja, medvirkninger. Ja, det er godt ord. Det skal jeg begynne å bruke. Det er medvirkninger. Ja. For at du får en bedre mitokondriehelse, en bedre selvhelse.
For nå så har dere sagt mitokondrier et par gang. Og så er det noen som er som ikke vet hva det er.
Ja.
Og du sa det litt, men kan dere bare forklare det for folk som ikke har studert medisin?
Og det er
medisin?
Veldig viktig, Sandra, at du sier. Ja. Inni hver celle, vi er fylt opp av masse celler som bygger oss, og inni hver celle så har vi, utenom røde blodceller, så har vi noe som heter mitokondrier, som lager energi til cellen. Jeg bruker å se på en celle som et eget lite samfunn. Da. Vi har masse strukturer, vi har et rådhus, vi har masse søppelbiler og alt som fungerer inni denne byen som cellen din. Og så har du også kjernekraftverket, eller energistasjon, og det er mitokondriene. Mitokondriene lager energi sånn at vi kan fungere, at hele samfunnet fungerer sånn som det skal.
Og det er en million av de i hver celle også?
Kanskje 5000, kanskje. Opp til 5000. Okay. Ja. Fra 100 kanskje, opp til 5000 tror jeg muskelceller. Og,
ja. Ja, og det er veldig mye muskelceller, men, og i hjerneceller. Men det vi også har sett nå er at den mitokondriene gir ikke oss bare energien for at vi skal leve, men de har en stor finger med i spillet når det kommer til hormoner, nerver, kommunikasjon med tarmbakterier, alle sånne her ting driver mitokondrier med. Så mitokondriene er inne i hver celle og jobber på for at vi skal ha en god cellelse. Og mitokondriene trenger akkurat det samme som vi trenger. De trenger søvn, de trenger, eller søvnsyklusen da, og de trenger god mat for å klare å opprettholde energiproduksjon. Og det er også litt interessant med mitokondrier, for vi tenker jo at Okay, men hvis vi gir bare masse energi inn, altså i mat til mitokondriene, så kan de produsere enda mer energi. Men det viser seg at hvis de får for mye energi, for mye sukker for eksempel, så i stedet for å produsere enda mer energi, så går de i en shutdown. De bare stenger døren og bare sier sånn, oi, her er det alt for mye for meg, jeg klarer ikke å håndtere det, så jeg bare stenger hele produksjonen her.
Er det mat, food coma liksom etter du har hatt en julemiddag?
Ja, det kan det kanskje være.
Ja, for du får ikke mer energi, da har du lyst til å legge det på sofaen.
Nei, du får mindre energi. Mm. Så det ikke sånn at mer mat bedre for mitokondrien. De har en balansegang der også. Er det noe du har lyst til å fylle
i? Og det kan man jo, altså, jeg som har legevakter da, ikke sant? Det er jo så mange som er bekymret når ungene er syke. De spiser jo ikke, de gjør alt de kan for at ungene skal spise. For at, og sånn tror jeg nok jeg tenkte før også, at vi ser for oss at den energien vi trenger for å bli friske, den må spises. Og man snakker ofte at ja, de trenger noe å gå på, de er fornøyd hvis ungene er litt runde på en måte. Jo, de trenger noe å gå på, men det er ikke sånn det er. Det gir ikke gode mitokondrier da. Og det er en grunn til at vi mister appetitten når vi blir syke. Og det er jo at nå skal ikke kroppen belastes med å fordøye mat, og immuncellene skal drive og sjekke maten som kommer inn, er denne trygg for oss, ikke sant?
Mm.
De immuncellene skal jobbe med å få det barnet friskt, eller få deg friskt, ikke sant? Sånn at, så det er en del misforståelser her, da, som jeg håper at våre lyttere kan da, neste gang de ser at ungen deres er syk, eller de selv er syke, ikke tenk at nå trenger jeg å spise energi for å bli friskere. Sannsynligvis er den følelsen at du ikke vil spise og mister appetitten, det er den som er riktig da.
Mm.
Så en liten digresjon da, men det er noe som jeg møter hver dag egentlig på legevakt, den der bekymringen for, å, han spiser ikke, spiser ikke.
Men er det ikke motsatt? Altså jeg leste boka til Marit Kolby, og da snakket det om det der at du kommer i ketose, og når du, for når du ikke har spist på så lenge, og gjerne rett på meg nå, men her er sånn som jeg har forstått det, Og når du da ikke har mat, så begynner de her å spise av de dårlige cellene, av de her monstercellene, av de her syke cellene. At de tar de først. Så det er egentlig en bra ting.
Ja.
Derfor vi ikke er sulten, fordi at kroppen skal fikse seg.
Ja, jeg vil nok tippe at når vi er syke, så dreier det seg nok mer om at nå er kroppen trenger alle ressurser nå til å gjøre deg frisk, og så ikke bruke noen ressurser på å innhente ny mat, fordøye den, fordele molekylene dit det skal, og så videre. Men det du snakker om der, det dreier seg nok om autofagi. Det at når vi ikke spiser, så vil da kroppen begynne å spise på sine dårligste celler, og bruke og gjenbruke det materialet, og dermed også på en måte redde de cellene, for det som ellers ville skjedd med de cellene, var at de ble inflammatoriske, altså det vil si at de vil begynne å svikte og begynne å sende ut inflammasjonssignaler og i verste fall utvikle seg til kreftceller.
Mm.
Sånn at det å ikke spise da, og faste, som selvfølgelig gjennom historien har vært en helt naturlig del av...
Grunnen til å ha det i religioner, liksom.
Ja, det er 100% en grunn til det.
Ja. Og dermed så har da kroppen da, som er mye smartere enn oss gjennom alle disse millioner år, har funnet en metode for å på en måte, rydde opp i kroppen, fjerne de dårligste cellene, bruke det materialet, og så etter hvert så kommer det ny mat, og så kan man bruke det i stedet. Da.
Ja, og det er så interessant med det du sier om autofagi, for det er jo en kjempeviktig del av, tror jeg, det å bli frisk, at man ikke spiste alle døgnets tider. Og jeg var en gang på et foredrag med en som heter Terje Johansen. Han er en stille og rolig kar som er professor i Tromsø, men han har skrevet mange av de mest leste artiklene og delte artiklene i verden. Så det at vi ikke har hørt mer om Terje Johansen er ganske utrolig. Men jeg var på foredrag med han, og da viste han meg, de hadde gjort et forsøk med to forskjellige aper. Den ene apen hadde fått lov til å spise så mye den ville når den ville, mens den andre skulle spise innenfor et tidsvindu og ikke spise mer kalorier enn den trengte. Og så viste de etter noen år forskjellen på disse apene. Altså det var så vanvittig, man skulle tro den ene var faren til den andre. Den som hadde spist innenfor et tidsvindu og ikke spiste alle døgnets tider, så halvparten så gammel ut som den som hadde spist når den ville. Og det handler ikke om utseende dette, det handler om at når kroppen eldes, cellene våre eldes, så blir vi mer disponert for sykdom. Så det å prøve å gjøre at denne aldringsprosessen ikke går så fort, en av veiene vi da kan bruke for å ikke bli syk. Så det med autofagi kjempeviktig poeng.
Jeg fikk også en IBS diagnosen ja. Av min fastlege.
Ja.
Også, det vet du, Torkel, jeg hadde glutenintoleranse, laktoseintoleranse, jeg har ikke spist gluten og drukket melk på 15 år. Og så får jeg nyss på at ok, jeg kan prøve å droppe frokosten eller ha et spisevindu på 12-16 timer. Jeg har ingen symptomer, jeg kan spise alt, jeg har aldri oppblåst, jeg har gått ned I vekt, helt naturlig. Nå jeg sånn som jeg som min kropp skal være.
Ja.
Og jeg på en måte fresk kun med å gi tarmen litt pause, sånn at den får rensa seg. Sånn at den får fiksa seg.
Tenk det.
Ikke det veldig rart?
Mm. Og alt går jo på å leve mest mulig likt som de omstendighetene vi har utviklet under, da, gjennom ja. Millioner av år. Og vi snakker jo, altså, som menneskelignende skapninger, så har vi vært I kanskje 6 millioner år. Men vi kommer jo ikke ut fra ingenting. Sånn at før det igjen, så det jo, du snakker jo liksom 100 millioner år da, om ikke mer med utvikling som pattedyr da. Sånn at jo mer vi klarer å leve under de forutsetningene, jo bedre trives cellene, jo bedre trives mitokondriene, jo bedre trives til og med inni mitokondriene da, så har du elektrontransportkjeden.
Mm.
Og den kanskje det aller viktigste å holde gående. Og det rett og slett elektrisitet, altså det rett og slett bruk av elektrisk energi. Jeg hørte en podcast scene som jeg skal på I morgen, men jeg hørte en episode hvor jeg sier at det noe sånt som 30 millioner volt forskjell I potensialet inni mitokondriene. Det helt ekstremt, det selvfølgelig veldig kort avstand, det derfor ikke det blir så mye, men altså, vi elektriske vesener.
Mm.
Der hvor vi har lært å bruke energi for å være I studio her, har lamper og kameraer og mikrofoner som kan sendes rundt hele verden, så har vi som naturen brukt elektrisitet for 1000, kanskje 1 milliard år siden, på en måte, ikke sant?
Ja, det så
vi elektriske vesener, og vi trenger å få energiomsetningen optimal, da. Og så lenge vi har den optimal, så blir vi friskere. Da,
og vi lades av sola. Og naturen.
Ja, for selvfølgelig. Ja,
og det, på gresset, liksom.
Ja, ja, og det ser vi jo, som også jeg og Fredrik Paulin snakket om I forrige episode, at mitokondriene våre, de bruker solenergi svært aktivt I flere prosesser. De regner med at det hundre, om ikke tusenvis av prosesser I cellene og mitokondriene, som selvfølgelig har brukt sola som har stått der og skint, ikke sant, så lenge det har vært liv på jorda.
Så vi har fått beskjed om å gjemme oss fra og smøre krem på
oss. Ja, helt utrolig nok. Helt utrolig nok, men det hører jo til en annen episode da.
men kan du fortelle litt, hvis du bare skulle fortelle litt sånn hovedtemaen av boka. Altså jeg skulle til å si selv litt inn til oss, men hva det du tar for det? Hvis du skjønner at det helhetlig helse, går du inn I... bevegelse, mat, altså gir du konkrete råd til hvordan man kan få det bedre ja. Og forebygge?
Så første del av boka handler bare om deg, hvordan du fungerer. Jeg skriver om placebo, nocebo-effekten, hvordan vi tankene våre påvirker oss om genene våre og epigenetikk, at vi ikke underlagt genene våre. Vi kan endre vår genetiske skjebne med epigenetikk, så det skriver jeg. Og så skriver jeg I andre halvdelen av boka, handler om hva kan man gjøre. Og jeg kaller det de fem store, det 5 faktorer som særlig viser har enormt stor effekt på helsa vår. Og da det jo søvn og mat som vi har vært inne på, det stressmestring og bevegelse, men så den aller viktigste faktoren, relasjonene våre.
Ja!
Ikke sant? Relasjonene våre, de så viktige, også relasjonen til oss selv. Så da går jeg inn på disse 5. Og jeg tror at hvis man har den kunnskapen, for jeg prøvde å få all den kunnskapen jeg har fått fra å lese 30 bøker I året I 15 år nå, inn I en bok, og jeg tror at hvis man har denne kunnskapen, så kan man få et veldig godt fundament, helsefundament. Og fra det fundamentet så kan man skape ganske magiske ting.
snakker litt samme språk da, det er jo det også vi har i våres bok. De her, hvor viktig de her tingene er da.
Ja.
For å forebygge og for å få det bra, og det der med indre dialog. For det er mulig jo. Det er mulig å tenke seg både fysisk og psykisk syk, det tror jeg altså.
Mm.
Hvis du kun har fokus på det som er vondt, hvis du kun ser på det som har vært fælt i livet ditt, hvis du igjen og igjen og igjen sier negative ting til deg selv, mobber deg selv.
Altså tankene våre, de påvirkes jo helt ned på cellenivå.
Yeah.
Altså det er en forsker som heter Alia Crum, som jeg synes er så kul dame, og hun er forsker ved Stanford. Hun hadde forsket lenge på placebo og nocebo, så tenkte hun, jeg skal prøve å finne ut av hvordan dette påvirker noe kjemisk i kroppen. Hvordan skal jeg gjøre det? Og så fant hun ut, nei, vet du hva? Vi gjør det med milkshaker. Så en gruppe deltakere delte de i to, hvor ene gruppen fikk begge gruppen fikk en milkshake. Så testet hun sulthetshormonet grelin før og etter de fikk milkshaken. De fikk samme milkshake, men ene gruppa fortalte hun at dette var en kaloribombe på 620 kalorier. Masse kalorier. Mens den andre gruppa fikk vite at dette er en skikkelig sunn shake på 140 kalorier. Den gir deg masse bra næringsstoffer, men den er veldig sunn. Det de ikke visste var at milkshaken var på 380 kalorier for begge. Og så testet hun da sulthetshormonet grelin etter de hadde drukket den. Og den gruppa som trodde de hadde drukket en kaloribombe, fikk et raskt fall i grelinnivå. Altså fortalte kroppen med kjemien vår, signalstoffene, at nå var vi mett.
Wow.
Mens den gruppa som trodde de bare hadde fått i seg 140 kalorier, fikk nesten ingen endring i grelinnivå. Altså signaliserte kroppen ingenting om at de var mett. Tenk deg det. Det forteller hvor mye tankene våre kan påvirke oss helt ned på cellenivå. Den påvirker kjemien i kroppen vår.
Mm.
Det betyr enormt.
Og boka di er jo full av disse eksemplene på sånn morsom, interessant forskning.
Da, som jeg elsker sånne folk. Jeg synes det er så artig å lære om hvorfor folk har forsket på det de har gjort, og hvordan de har kommet frem til det. Så jeg har jo skrevet masse om forskjellige forskere og deres forskning, fordi det er så artig. Det er jo det som gir... Jeg tror det er en av de viktigste tingene vi gjør, vi mennesker. Det å være i bevegelse, det å være i utvikling.
Mm.
Altså, ikke bevegelsen som det fysiske bevegelsen, men at du beveger deg på en eller annen måte, at du utvikler deg på en eller annen måte, lærer noe nytt. Det har så mye å si for vår livskvalitet og livsglede.
Mm, og det er jo litt sånn interessant da, når vi tenker på medisinstudiet, så var det jo ikke det vi lærte. Det var ikke nysgjerrigheten, så denne nysgjerrigheten har jo både du og jeg hatt etter studiet, med disse her 30, 40, 50 bøkene i året fra andre nysgjerrige leger.
Det er jo så artig!
For det vi lærte på medisinstudiet var jo at ok, nå skal du lære det som er viktig om dette faget, om dette faget, om dette faget.
Mm.
Og så fikk vi jo inntrykk av da, som leger da, at ok, men nå er du ferdig utdannet, nå kan du bare gjøre jobben din. Og så oppdaterte i hvert fall ikke jeg meg på 10-15 år. Jeg hadde jo, synes jeg hadde lest nok, jeg. Men etter hvert som vi da altså jeg gjennom det at faren min fikk kreft og døde, og jeg skjønte at hvis jeg fortsetter sånn, så går jeg samme veien, så måtte vi jo bruke nysgjerrigheten vår og reorientere oss og lese alt dette her av de andre nysgjerrige, som for en stor del, og jeg har jo nylig kikket litt inn i lærebøkene, dessverre så ser lærebøkene for en stor del ut omtrent akkurat sånn som de gjorde for 30 år siden, altså. Sånn at jeg tror at den jobben du gjør med å få de som kan denne nye kunnskapen ut, tror jeg er superviktig. Altså
og som folk. Dere gjør, ikke sant? Og det som er så artig er at jeg ser, jeg har jo veldig, veldig mange leger som hører på podcasten, og veldig mange medisinstudenter. Så jeg tenker at vi er jo en ny tid også, der vi kan få veldig, det som du sa på en podcast, jeg hørte deg på en podcast, du sier at nå har vi tilgang til de beste foredragsholderne i hele verden gjennom podcast.
Ja.
Det er jo det som er så fantastisk. Vi kan tillegne oss kunnskap på en helt annen måte. Så vi er jo i en veldig spennende tid, og jeg er veldig optimistisk på at dette kommer til å gå bra, at vi klarer å snu denne skuta, sånn at færre har alle disse plagene som de ikke trenger å ha.
Og det vil jeg si at når du har lest boka di, så kan du mer om forebyggende helse enn 90% av norske leger. Det våger jeg å påstå, og det vil du kunne, selv om ikke du har noen bakgrunn i helse, for dette er ikke vanskelig. Det er veldig vanskelig å dykke inn i mekanismen bak sykdommer, men det å finne ut hvordan du skal holde deg frisk, det omtrent bare sunn fornuft satt I system.
Mm. Men jeg må spørre dere, dere som leger da, det jeg lurer på, så hvis man tok legestudiet for 40 år siden, det ikke sånn at man må oppdatere seg på den nyeste forskningen hvert femte år eller noe sånt? Altså, eller det sånn, nei, det har lært, det har jeg lært?
Nei, man må jo oppdatere, men man oppdaterer seg ofte innenfor sitt fagfelt.
Ja.
Så det jeg håper at vi kommer til I Norge, der jeg tror det I Litauen. I Litauen så har de fått nå en regel som sier at på hvert almenlegekontor så skal det være en lege som jobber med helhetlig helse, livsstilsmedisin.
Mm.
Kommer vi dit, da kommer vi langt. Men da må vi ha en spesialitet innenfor livsstilsmedisin, sånn at flere leger kan utdanne seg. Og jeg ser det veldig mange leger som har lyst til dette nå. For at, jeg må jo bare si det, de fleste systemer med medisin gjør det av veldig hedelige grunner at de ønsker å være til hjelp.
Mm.
Og så blir man satt I et system der det veldig vanskelig å gjøre akkurat det. Så jeg har, altså, jeg får I hvert fall ukentlig meldinger fra leger som sier, hvordan kan jeg bidra, hva kan jeg gjøre i mitt fagfelt?
Men du jo som pasient på et rullebånd, og du har jo bare 10 minutter hos legen. Nettopp. Hvordan skal de få blitt kjent med oss Nettopp. Og stille de gode spørsmålene da? På måte?
Det umulig.
Ja, så jeg bare føler sånn med dere også. Mm.
Ja, og så blir man, ikke sant, hvis man blir psykisk syk for eksempel, blir innlagt, hva det slags mat man får da? Hva det slags behandling man får av det hele mennesket? Man blir satt inndørs med medikamenter. Og de som jobber, jeg kjenner jo mange som jobber I psykiatrien, jeg selv jobber der.
Jeg har vært innlagt nesten et halvt år.
Ja, da vet du
så hvordan vet det er. Så jeg vet hvordan
det er. Det ikke lagt opp for at man skal klare å bli frisk. Og det veldig, veldig, veldig mange av de som jobber der som ønsker å endre det. Men systemet så tungrodd. Så må endres også fra ovenfra.
Mm. Og så det nok også med oppdatering så har det nok også vært en tro på at så lenge du leser tidsskrifter som kommer med en ny forskning på en eller annen detalj da. Altså når jeg leser norske legetidsskrifter så det gjerne en sånn serie med sjeldne sykdommer som du nesten aldri borti for det ikke noe prestisje I det som Anette snakker om ikke sant, om å bevege seg om å spise ren mat, altså du får ikke noen Nobelpris for dette her, mens det som gir deg på en måte kredd da, det en eller annen veldig sær mekanisme, sjelden sykdom, som ikke angår de aller fleste.
Så kanskje kunne blitt fikset med å fikse mitokondriefunksjon.
Mest sannsynlig. sånn, vi har I stor grad oversett det helt åpenbare, og fokusert på litt mer kompliserte detaljer da. Altså sol, vann, temperatur, bevegelse, søvn. Altså det har liksom vært undervurdert dessverre. Og så det det som hjelper.
Jeg gleder meg så til solboka de kommer ut, Orgil.
Ja.
Og det blir rabalder.
Ja, det får jeg
man blir sur når man har blitt vranglært, vet du.
Ja, jeg har blitt ført bak lyset, bokstavlig talt. Ja. Og... Det jeg får håpe da, jo at det klarer, altså det som kan skje, at de rett og slett ikke tør komme på banen. Hvem det som skal si noe? Altså resultatene så åpenbare, forskningen så solid, mekanismen så forklart og sånt. Så at jeg håper å tirre meg på dem da, sånn at de dukker opp da, de, fra der de måtte være. Fordi at hvem det som vil stå frem og si at ja, men jeg har ikke skjønt noen ting? Ikke sant?
Men de personene der, det noen av de forskere som sier jeg tok feil. Jeg har så respekt for dem.
Ja.
Altså, jeg blir så imponert. De har jobbet I 30 år med noe og sier det, vet du hva, jeg tok feil. Altså, de får min respekt, og de får min tiltro.
Ja, vi får se om de dukker opp. Men det flere, altså, det jo flere av de, flere av de som snakker om dette her jo hudleger, som sier at vi har tatt feil. Vi har fokusert på en liten kreftsykdom på en måte, enn med melanom. Jeg tror at I USA kanskje 10.000 som dør av melanom, og så det 100.000 som dør av kreft. Da. Det andre årsaker.
Mm.
Og så ser de at sol jo kanskje, de ikke helt sikre, kan det øke sjansen for hudkreft litt, men sola reduserer sjansen for kreft av alle andre årsaker med 15% I noen undersøkelser. I den svenske undersøkelsen var det 40%.
Mm.
Slik at kreftforeningen da, som for eksempel nå sier at okay, solarium skal være forbudt
Og du skal smøre det andre hver time, står det på siden ja. Deres.
Og de skal ha ganske gode tall bak seg for å kunne si noe sånt, når du får da opplysningen om at sollys reduserer kreft av alle andre årsaker med 40%.
Mm.
Dette vet de ikke om. Dette er kreftforeningen. De burde vite det.
Mm.
Kreftlegene burde vite det. Men de vet ikke. Sånn at jeg tror at det kan være en ut... Jeg tror at det viktigste vi kan gjøre nå er å få folk ut i sola. Nå liksom.
Mm.
Altså, det må skje med en gang. Vi har ikke tid å tape. De regner med at 500 000 europæere dør av solmangel. De regner med at for hver som dør av sol, så dør over 300 av mangel på sol. Og så har vi rett og slett oversett det.
Så du har lyst til, du prøver å beskytte en ting, men så har du, hvis du holder unna sola, så har du alle de her andre tingene.
Mm.
Det er jo veldig interessant da.
Ja. Og når du først ser den veien, så er det så åpenbart.
Mm.
Så står alle resultatene i kø. Så mitt problem med solboka er å prøve å få dette ned til et håndterbart materiale. For det er så mange forskningsfunn. Det er sikkert noe av det samme som du må ha hatt med din bok, ikke sant? Alt du ville ha inn i boka. Du har jo...
Min bok var jo 160 000 ord først.
Ikke sant? Og nå er det 80. Ikke sant? Du har jo halvert den, ikke sant?
Jeg måtte bare fjerne så mye, for det er så masse spennende forskning.
Ja. Ja. Så det er jo... Og, jeg vil jo tro at den boka innebærer i hvert fall et års fulltidsarbeid, om ikke halvannet års fulltidsarbeid. Det ligger i en sånn bok. Og da er det i tillegg det du har lest.
Altså, takk rent... for at du gjør den jobben for oss. Sånn at vi slipper å lese 30 bøker i året, vi kan bare lese din.
Vi kan jo lese den, vi kan lese den boka, sannsynligvis kan vi lese den boka på 7 timer. En bok som du har brukt halvannet år på å koke sammen til noe som er lett for oss å lese og lære på 7 timer. Og det er en ganske imponerende jobb du har gjort, altså.
Og den boka, men i like måte dere også.
Den boka, sammenlignet med de bøkene som jeg vet du og jeg har i hyllene, står ikke tilbake for noen av dem. Det er helt internasjonalt toppklassenivå.
Kan jeg få lov til å bare hylle dere to som leger? For jeg er som en person som ikke er det, eller kan noe om medisin, så bare synes jeg det er så... deilig å være første gangen når jeg leste pulskurene, bare yes, endelig noen som snakket om andre ting også, tør å gå ut ifra bare det der rigide, det dere har lært, og tør å se på det nye, og se også, det handler bare ikke om å medisinere, men det handler også om hva kan man gjøre for å forebygge. Så jeg bare, den jobben dere gjør, jeg vil bare si på vegne av oss alle, tusen takk. For det dere sier, det er at ja, det er ikke sikkert vi trenger så mange medisiner med ufattelig mange bivirkninger. Altså jeg kan først være en som virkelig kan snakke om det, for jeg ble jo medisinert for bipolar lidelse 1, når jeg ikke er bipolar, og det var bivirkningene all medisin jeg fikk som gjorde meg syk, og jeg ble jo bare, det var ingen medisiner som funket, selvfølgelig er jeg ikke bipolar. Så alle bivirkningene var det som gjorde at jeg ble årlig deprimert. Og jeg bare, og her kommer dere og sier at nei, vet du, det er mye vi kan gjøre selv. Og det er bare så deilig, så jeg bare vil si på vegne av oss alle lyttere og hva podcasten er, og de som er så heldige å kjøpe boka ditt til et par hundre kroner og kan lære seg alt det her. Tusen takk.
Mm-hmm. Tusen takk for det. Det var hyggelige ord.
Tusen takk, Sandra. Og jeg blir så rørt av deg. Du er så klok, og du klarer å, når jeg hører på deg, Ann Torkel, du klarer å sammenfatte det han sier på en så enkel måte. Det er det som er så artig med å høre på dere, for dere utfyller hverandre så godt.
Ja. Jeg kan stille de spørsmålene til de lytterne som ikke kan medisin, for eksempel, og stille de litt sånn dumme spørsmålene, selv om kanskje jeg har lært deg noe. Bare sånn at, ja, for at det er jo det dere gjør så godt. Dere får også forklart vanskelig medisin, vanskelig termologi. Nå ble den solepisoden ganske komplisert da. Det var masse ord der, det må jeg si, som jeg ikke har hørt før. Men der er dere veldig flinke til å formidle det sånn at vi vanlige folk forstår. Og det synes jeg er litt deilig. Og det fikk jeg inntrykk av boka di også, er sånn som pulskurna. Ja. Så takk for at dere gjør den jobben dere gjør.
I like måte.
Så lykke til med lansering, og vi må også si før vi avslutter at vi har jo da, når denne episoden kommer ut, så har vi lansering i morgen.
Ja. Så du hjertelig velkommen.
1. april.
Oi, ja, kom på Gyldendal. Kom på Gyldendalshuset klokka 6. Du hjertelig velkommen.
Jeg kommer.
Ja, så hyggelig.
Da blir det podcaster. Det blir det to podcaster.
Det blir to podcaster
med noen skikkelig kule folk.
Ja, det var å glede seg.
Ja, det gleder jeg meg til. Altså. Og du skal synge også.
Kanskje det blir noe musikalsk. Kanskje det blir... Det blir også noen overraskelser.
Ja.
Vi skal kose oss, og alle som lytter på podcasten, hvis dere i Oslo-området 1. april klokka 6, kom på Gyldendal.
Gyldendal, midt i sentrum, rett ved Nordlig Universitetsgata, omtrent der, ved Hotel Bristol. Det blir kult, altså. Klokka 6, bare det.
Ja, kult.
Jeg kommer i hvert fall.
Jeg kommer også, du kommer.
Jeg gleder meg.
Så hyggelig. Lykke til med alt. Tusen takk. Det var, jeg kunne prate i 6 timer til med det.
Like
du må komme tilbake. Tusen takk.
Tusen takk.
Takk for at du kom.
Og takk for det som lyttet.
Ny podcast, det alle snakker om, med Siri og Kim.
Jeg har aldri sett en dama med klær.
Alle snakker om reality-tv.
Så kommer Anders Hoff fra Skal vi danse inn og kapper tauet på scenelementene, så de bare... Og så detter 4 etasjer ned under Oslo Spektrum.
Og kjendiser.
Hvis du skal da bli sammen med David Eriksen, burde du ikke da se sesong 1 og 2?
Og alt det rare vi gjør på sosiale medier.
Folk som ikke viser følelser på Instagram har også følelser. De bare trykker ikke rekke på kamera.
Nei, akkurat det.
Få deg en god latter med det alle snakker om. Gratis der du hører podcast. Det alle